No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs.
Labvakar.
Jūsu iesūtītie jautājumi ir apkopoti un arī atbildes ir sagatavotas, un mēs droši varam sākt darbu. Mārim ir jautājums par koka dēļu žogu. Par cik palielināsies kalpošanas laiks, ja virs dēļiem izveido laseni, lietas ūdens novadīšanai, jautā Māris. Vai šādam pasākumam vispār ir jēga, ja ņem vērā mūsu Latvijas klimatiskos apstākļus? Un kā tad pasargāt koka konstrukcijas no laika apstākļiem? Nu, aktuāla problēma, Biršs kungs.
Jā, ne tikai aktuāla problēma, bet ļoti interesants jautājums. Reti, ka tāds gadās, jo... Tiksim, jā, tā ir praktiski, ja mēs skatāmies, izejot savu Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, kad, kas ir ārkārtīgi mitri un kokam, nu, kaitīgi varētu teikt.
Un mainīgi.
Mainīgi, jā. Tas ir tiešām jautājums ar dziļu nozīmi. Un es teiktu taisnu otrādi, ka šeit nav mazāko šaubu par to, ka tādos apstākļos, vat lūk, ir ļoti svarīgi, ja mēs kaut vai kaut ko darām lietas labā. Ja? Tāpēc šeit varbūt paskatīsimies uz šo jautājumu divējādi. Vispirms vispār tīri konstruktīvi, ko tas mums dod, un otram kārtām par to, kā vispār koka aizsargāt šādos apstākļos. Un tāpēc mēs varam droši sacīt, ka kad žoks vai sēta, kā mēs esam pieraduši teikt, no koka izpildījuma, ir diezgan īpatnēja konstrukcija, jo viņi atrodas no abām pusēm ar gaisu. Gaiss ir no abām pusēm. Parasti mums ir telpa, ārpus, iekšpus, vienai silts, vienai augsts, un tam mums skatās, un kā tas materiāls tur jūtas.
Nu jā, žogs no visām pusēm pakļauts laika apstākļiem.
Žogs praktiski, nu jā, valdošie vēji, bet principā temperatūra tā pati, vai ne? Un ir tādos īpatnējos apstākļos. Kas rāda mums to, ka ja mēs kaut nedaudz tikai uzlabosim to iespēju ūdenim vispār nonākt uz šī žoga, viņš dzīvos un kalpos ļoti, tā sakot, atradīsies eksploatācija ilgu laiku. Un ja mēs, teiksim, ja pamats, žogam pamati ir betona vai metāla vai akmens, nu kādu uztaisīt, un koks atrodas tikai virspusē, tad mēs varam runāt par ļoti iespaidīgiem kalpošanas laikiem. Ja? Un lai koks, par to koks sagatavošam mazliet vēlāk, kā viņa paša, bet, teiksim, konstruktīvi, tas ir interesants priešlikums, jo mums jebkurā gadījumā arī, ja kokam vienkārši, kā teiksim, dēļu koks, dēļu žoks, un augšā nav viss tikai plakana kaut kāda dēļu plakana, bet ir, teiksim, katram dēļītim spits galiņš.
Tikai. Jā, žoga galiņš.
Jā, žoga galiņš. Tas jau ir labi. Tas jau rāda to, ka ūdens notiek ātri, viņš nevar tur uzkavēties, viņam jānotiek ir, un starp dēlīšiem neliela atstarpīt, viņš tur notiek, un tas jau samazinā ūdens slikto iedarbību.
Tā kā, Biršs kungs, tieši spici galiņi. Tieši spici galiņi.
Tieši, nu jā, tie spici galiņi.
Nu, trīs stūra veida galiņi.
Tālāk varētu būt apaļi. Nu, tas ir mazliet it kā lēnāk noticis, bet arī ir labi. Tad ir uz vienu pusi orientēts.
Arī labi,
ja. Arī labi, ja. Tātad viss tas ir kad mazākais šāds konstruktīvs risinājums jau ir labs. Un tāpēc mēs varam būt pilnībā pārliecināti par to, ka ja mēs izveidosim kaut kādu nu, lāseni, ja, vienalga kādas formas lāseni, bet ja viņš tomēr palīdz aizkavēt, tad tas ir tikai apsveicam. Tā kā es iesaku Mārim pamēģināt, un jebkurā gadījumā, ja teiksim parasti normāls koka žogs, kas atrodas tikai virszemes, ja, virszemes daļa, ja viņa ir krā piesūcināta, un ja viņa ir krāsota, tad parasti nu, viņai vajadzētu kalpot apmēram kaut kur 7-8 gadus. Nu, ja mēs uztaisīsim lūk šo laselīti, tad es domāju, mēs vēl savus 3-4 gadus varam dabūt klāt. Vēl. Tas ir tiešām jūtams uzlabojums. Un tagad vēl pats pēdējais, ja mēs vēl pašu koku piesūcinām ar linsēklu eļu, bet nevis linsēklu eļu, ko mēs varam nopirkt veikalā, bet linsēklu eļu, ko mēs varam dabūt pie eļas piestuvē. Parasti pie eļas piestuvēm ir veikaliņi, kuros var nopirkt šos produktus.
Tīru.
Tīru, tik svaigu, izspiestu linsēklu eļu. Viņi ir netīrā tādā caurspīdīgā duļķēnā krāsā. Aizēba atbrauciet uz šiem veikaliņiem ar savu, tā, nu, savu
tāru, jā.
Jā, savam
traukiem.
Traukiem. Un viņus iepildīs, un viņus turēt tāpat uzglabāt nevar. Viņi pēc dažām nedēļām saskāpst. Jā,
à, pat tā?
Jā, ar viņiem ir atvedam mājas, ieliekam, uztaisam lielu katlu ar ūdeni, uzsildam šo ūdeni, ieliekam mazāku katliņu, tātad ūdens vanna veidojas. Un šajā mazākajā ūdens vanniņā ielējam tu šo sastāvu. Ja? Un uzsildam līdz plus 70 grādiem. Augstāk ir bīstami, viņš var uzliesmot. Nu, teiksim, līdz plus 70 mierīgi var. Un ar šādu karstu plus 70 vai tūšai temperatūrai mēs uznesam virsū uz koka. Ar pindzeli, nu, teiksim, ar otu, kura ir, nu, tāda mazāka, lai var ieberzēt iekšā.
Tā kā ierīvēt.
Pilnīgi, jā, nu, apgraizi, viņam īsti sariņi, lai var ierīvēt iekšā. Un tā jūs tikai redzēsiet to, ko parasti viens nekad neredz. Mēs sakam, koks ir jāpiesūcina. Nu, mēs kaut ko tur ķēpājam pavirs, un tā viņš it kā tur kaut ko iesūc. Un tad jūs redzēsiet, ka ja šo karsto linsāklu eļu uzlej virsū un uznes uz koka, viņa momenta nočūkst un pazūd, un jūs tik nesat, un tad sāk palikt. Jā, paliek mitrs, jeb paliek virspusē.
Vienā brīdī, jā.
Jā, nu vat šo brīdi jāsagaid, ir jānoslauk, lai būtu savs. Viss līdz sausumam, ja. Bet tad viņš ir ienests iekšā vismaz, nu, es teiktu, nezinu, atkarībā no koka blīvuma, bet viņš varētu no 1 līdz 3 centimetriem aiziet.
Tik dziļi.
Jā, viņš ļoti stipri piesūcina. Un tādā veidā mēs piesūcinot koksni, viņu padarām, nu, ar antiseptiku. Tas ir dabisks. Indīgs antiseptiķis, kaut gan linsēklu eļļa ir lietojama arī pārtikā, bet pie zināmie noteikumi un attīrīšana šai gadījumā nav, ja? Bet viņa tātad ļoti labi tie galā ar visiem baciļiem, ar visām sporām, kas nāk dažādām sēņas slimībām un tā tālāk. Bet viņa ir milzīgs ienaidnieks – saule. Saule velk ārā. Tā kā ar to pašu nepietiek. Ir jāuzliek vēl virsū kaut kāda cepurīta. Un vislabākā cepurīta ir vai no linsēklu eļas bāzes krāsa, ko uzkrāso virsū, vai vienkārši beice. Vienkārši beice. Linsēklu eļas beices. Lāk, tie paši produkti kopā labi sadarās. Un tātad caurspīdīga beice. Kādā krāsā jūs tikai gribiet, uznesam viņu virsū. Un viņu tur, tad jau vienkārši šādi apstrādāts koks, nu, es domāju, Latvijas apstākļos, nu, mazāk par 8 gadu nevar neturēt. Arī tāda plāns dēlīts, kā koka dēlīts pie žoga. Un ja viņš vēl ir, teiksim, ar šo lāseni, kas neļauj arī tik labi uzlikt. Nu, es domāju, tad šeit ir runa pa 10 gadiem kapitāli.
Bet ar šādu metodi jau ne tikai žogu apstrādā, arī mājas sienas, šķūnīšu sienas, guļvaļķis.
No visu, arī? Protams, tas ir šis paņēmiens un ir pielietojums, protams, ar dažādiem variantiem. Nevisur var taisīt lāseņus, nevisur var taisīt nopaļojums vai slīpums, bet tos ir jāņem vērā. Koku var piesosināt, jebkurā gadījumā. Un krāsot viņu vai beidzēt viņu arī var jebkurā gadījumā. Un tas noteikti ir pielietojums gan pie māju būves, gan pie mēbelēm, kas ir ārā, gan dažādām būvēm, kas ir domāts ārā apstākļiem. Ja?
Ideāli,
tas ir ideāli. Jā.
Bet pēc 8 gadiem, tad kā atjaunošanas process veikt?
Ļoti labs jautājums. Ines, ļoti labs, bet ja jūs to darīsiet tā, kā mēs to sakam, un mēs sakam sekojuši, tad piesūcinām un beici. Un nevis eļas, tas ir to krāsu, bet beici liekam. Jā. Tad pēc tiem 8 gadiem, vai dursim varbūt mazāk kā 8 gadiem, jo tā ir beici, tā nav krāsa, mēs varam pa jaunu piesūcināt atkal ar eļļu. Viņš iet cauri beicē, bet neiet cauri krāsai.
Nu jā, krāsai cauri neiet.
Bet beicē iet cauri. Un mēs esam atkal atjaunojumi. Mēs atkal dodam konstrukcijai iespēju dzīvot vairākus gadus.
Un ja mēs beicējam, tā tad mēs saglabājam koka dabīgo struktūru.
Protams, nevis struktūru, bet
redzam, faktūru. Jā, tā tad ļoti izskatīgi.
Un, arī ne tikai faktūra virs, bet arī tekstūra ir redzama. Jā, tekstūra arī tas zīmējums, kā tās gadskārtas veido, ir redzams. Tā kā es domāju, ka tas ir noderīgs.
Jā, tikai viens nosacījums jāstrādā ļoti, ļoti uzmanīgi. To mēs neminējām.
Jā, jāstrādā ļoti uzmanīgi. Tie ir produkti, kas var uzliesmot. Ja mēs slaukam virsmu no liekas linsēkla
eļas daudzumu,
tad mēs šo lupatiņu, ar ko mēs slaukam, vai vienalga, kas tas ar nebūtu, pa priekšmetu, viņš ir jāuzglabā, viņš nedrīkst sasviest kaudzē, nedrīkst atstāt, viņš var pats par sevi uzliesmot. Tā kā visparasti ņem polietilēnu maisu, met viņu maisā iekšā, un to maisu pēc tam sadedzina, vai arī noslīdz ar ūdeni.
Nu jā, vēlam sadedzināt tiešām, lai nebūtu lieki riski. Jā, paldies par atbildi Mārim. Savukārt, Nauris mums jautā, kāds būtu pareizākais risinājums, ja dzīvoklī būvē grīdu. Mēs saprotam, ka tā ir daudz dzīvokļu māja, pirmais stāvs, atrodas virs pagraba dzīvoklis. Uz pagraba grīdas regulāri krājas ūdens. Dzīvoklim ir viena ārējā siena, tā ir gala siena, arī pakešu trīs slāņu logi un centrālā apkure. Vai telpā ir vēlama arī sienas rekuperācijas iekārta, jo dzīvoklis atrodas ēkas galā, bet vispirms jāizbūvē grīda.
Jā, šeit, ja tas ir daudz stāv dzīvoklis, tātad sērīvē dzīvoklis. Pirmais noteikums, protams, nepatīk tas, ka pagrabā uz grīdas regulāri krājas ūdens. Tur vai nu ir ar ūdens ar kanalizācijas sistēmā kaut kas nav kārtība, jeb teiksim, varbūt, ka vispār nav grīdas. Ļoti bieži gadās, ka mums nav uzlikta betona grīda. Betona grīda jau būtu obligāti. Ja nebūs betona grīda, uz grīdas veidosies ūdens simples. Tas ir 100%. Ja. Tā kā grīdai ir jābūt. Tas ir pagrabā. Tas ir viens galvenais noteikums. Un tālāk, uz pirmajā stāvā, es teiktu, ka nevajadzētu neko darīt no pagraba puses, bet vajadzētu no dzīvokļa puses. No dzīvokļa puses attīram visu līdz betona panelim.
Nu jā, daudz dzīvokļu mājā noteikti betona paneļi, tie varētu būt.
Nu ja nav betona panelis, tad ir monolītais dzelbetons.
Betons, jā.
Un tā jebkurā gadījumā betons. Attīram viņu un uz viņa liekam virsu putupolu stirolu ekstrudētu noteikti. Nu, es teiktu, no 3 līdz 5 centimetri, nevajag pārspīlēt, ja? No 3 līdz 5 centimetri, kāds ir dabūrams, tas nav tik milzīgi, bet viņam, lai viņš būtu uz pusspundi, lai mēs varētu viņu
savienot.
Labi savienot kopā. Un tad uz šīs grīdas mēs liekam virsū praktiski, ko jūs vēlaties. Jo es cik es saprotu, tas ir dzīvoklis, dzīvoklī, tātad mēs dzīvojam. Bet nevis tur nav veikals, nav deju zāle, nav nekas tāds, kas prasa slodz, bet ir vienkārši dzīvoklis. Un tad mēs varam uz patiešo, uz šī putupalu stiro ekstradētāju, varēs atgādinu, mēs varam likt virsū teiksim, laminātu.
Patiešo slānīt, korķu slānīt, nevajag patiešu, neko, nevajag?
Nē, mums ir šai gadījumā, ja mums ir viss iespējami, ir, tā sakot, tur šeit varētu, nu, varētu būt runa domāt par to, lai nedodies kaut kur, nenočīkstēt kaut kas, vēl ielikt, tas nekad nav paļauni ielikt vienu akustisko materiālu kārtiņu. Vēl. Nu, tādu mīkstu, viņš zaļas tāds plāksnis.
Tā kā kartonu?
Vai jā, tā? Kaut kas līdzīgs kartonam. Mm-hmm. Un mēs varam viņu ievietot. Un tad uz viņu laminās brīnišķīga grīda. Mēs varam likt virsū plānus koka tēlīšus. Ja? Likam uzreiz virsū kā lagas plakaniski dēlīši un uz viņiem izvietojam un ar šo nu, automātisko sašuvējus.
Tā kā kniedētās.
Jā, nevis tā kniedē, bet kā
jā, skavotājs.
Jā, tādu skavotāju mēs sašpiešujam katru dēlīt atsevišķi. Brīnišķīgs grīdis, nekādu vairu. Nu. Uh-huh. Nu, sliktākā gadījumā varētu veidoties teiksim, linoleju grīdes, kuras var deformēties ar laiku. Ja? Bet šīs grīdes bija ļoti labs. Tā, pie tam, ja ir nepieciešama arī flīzēšana, flīzēšana arī ir iespējama uz šādām grīdām.
Un ja flīzē, tātad šīs...
Tad tik vienīgais vajadzētu līmējumā kārtā iestrādāt iekšā arī sietu.
Sietu, un tad jā. Mhm. Skaidrs, paldies par atbildi Naurim.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Un mēs turpinām ar Ulda vēstuli. Gribu izveidot un siltināt vannas istabu, raksta Uldis. Ēkas stūris, divas ārējās sienas, koka guļbūve, zem grīdas ir pagrabs, kurā ir komunikācijas apkures katls un noliktava. Pagrabā ir izveidota flīžu grīda, bet tās ir mitras. Pašlaik vannas istabā ir koka grīda. Uldis grib sākt visus darbus tā kā no sākuma starta punkta. Un jautājumi ir šādi. Kā veidot vannas istabas grīdu un vannas istabas sienas pīrāgu, lai tās būtu mitrumisturīgas? Un Uldis ir paredzējis flīžu klājumu. Ir vēl viens jautājums, bet par ventilāciju vēlāk. Jā. Tiksim ar šo labi. Galā.
Labi, šeit vispār ir ārkārtīgi daudz informācijas būtu jāsniedz, cik mēs varēsim, tik mēs, protams, ka pateiksim. Mēs sāksim ar to, ka ēkstūrs, tas ir ļoti atbildīgs, divas ārsienas, un šeit mēs nekādīgi nevarēsim izprukt no tā, ka mums ir koka guļbūve. Mēs nevaram vannas istabas mitrumu laist cauri šīm divām sienām. Mēs viņus vienkārši sabojāsim. Tas stūrs vienkārši izjūks ar laiku. Tāpēc, lai tas nenotiktu, mums ir jāveido šī telpa, šī stūra telpa jāveido tā, lai vismaz teiksim, no koka guļbūves mums uz iekšpusi ir jāveido šie 5 cm
atkāpe.
Jātājas augšā ir riģipša sieniņa, kuru mēs pildīsim, tas ir uz kuras liksim virsu riģipsi un flīzes un viss, kas vajadzīgs, bet starp viņu un koka guļbūvus 5 cm brīva telpa, arī virs grieztiem šai telpai. Un šajā tukšajā telpā mēs ieliksim ventilātoru, kas ir, kas darbojas uz mitrum sensoriem, un nosādīsim šos ventilātoru 70%. Pieslēgsim elektrībai un aizmirsīsim pa viņu. Viņš strādās 15 minūtes gaida, viņš strādā, izmēra savu mitrumu, mitrums pārsniedz 70%, viņš strādā 15 minūtes. Atkal pārstāj, un tā viņš darbojās, kamēr izdeg, ja? Un tas ir gadiem, un tas jūs novāks visu mitrumu, kas nāk no vansistaps, pat tiešo ārā. Tas nozīmē, ka šī telpa jāsavieno ar ventilācijas cuku vai ar āru, vai vienkārši ir izbats uz āru, ar snīpītu uz augšu. Ja? Tas ir pirmais, kas mums jāzina. Tad viņš apkalpos garsī ārsienas, divas ārsienas un griestus. Starps sānsienas nav, šai gadījumā paliek normāls tāds, kā viņas ir. Lai viņas būtu ūdens izturīgs, tad mēs šos riģipša virsmu apstrādājam ar nu, jebkuru uzsmērējumu hidroizolāciju. Ja? Tāds, teiksim, ir daudzām firmām, ir tā saucamās bezšuvju teiksim, hidroizolācijas.
Materiāli, hidroizolācijas materiāli.
Jā, ļoti daudz tādas ir. Un, teiksim, ar viņiem nosmērēt, mēs ar pilnīgi dabaram to, kas mums ir nepieciešams.
Aizsardzību.
Jā, tur vēl vajadzīgs būs siltumizolācija, tāpēc, ka skaņai tas labāk, lai tur nedzird, kā mazgājās un tā tālāk. Bet ar to pietiek. Daudz smagāk tagad ir grīda. Mēs pieskaramies grīdai. Grīda, esošā grīda ir koka grīda. Tas nozīmē, ka ir koka sijas pā.
Droši vien, jā.
Pieņemsim, ka mums ir koka sijas, ja nav koka sijas, tad ir vienkāršāk. Bet, ja ir koka sijas, tad mēs noņemam visu koka grīdu nost. Koka sijas paliek. Uz koka sijām liekam virsu speciālu metāla profilu, tērauda profila. Plāksnes, nevis vai ruļu materiāli, bet plāksnes ar profilu, kas saucās kā bezdalīga astas profils. Šis bezdalīga astas profils ir ļoti plāns, 18 mm, viņš ir telpisks, izlocīts, ja, kā bezdalīga asta, un viņš visā augstumā tikai 18 mm. Un nu, es nezinu, cik viņš tur metrs reiz divu metru vai metrs reiz metrs. Tas ir būvmateriālu veikalā. Jānoskaidro, parasti viņi iegādājas ved no polijas, iekšā speciāli. Tātad šis profils ir dažnedaža pietiek ar 18 mm. Uz šo 18 mm profilu mēs liekam virsū 2 cm betonu.
Un flīzējam.
Un viss tas ir vajadzīgs ne tikai tāpēc, lai būtu ūdens necaurlaidīgs, bet galvenā viņa funkcija ir tas, ka cienījamie klausītāji un īpaši Uldim jāsaprot, ka viņam tur būs vanna un droši vien tā būs trīs stūra vanna un pamatīgi ar burbuļiem un es domāju, ka tur būs, lai tur, teiksim, divi pieauguši cilvēki varētu peldēties, plunčāties un pilns ar ūdeni, tad tur ir svars, kas ir tonus, tad viņš jāiztur. Ja? Mm-hmm. Tāpēc tas ir vajadzīgs uz šīm kokas sijām, vajadzīgs ir šīs tērot plātnes. Tā, es domāju, ka tas ir divos vārdos sakot, pats galvenais.
Jā, un ja arī duškabīnu liek, tieši tāda pati konstrukcija.
Tieši tāda
arī.
Pati.
Tas ir. Un uz sienām tā tad...
Uz sienām mēs varam likt, tāpat mēs varam likt flīzes, ja gribam, bet tātad galvenais pamatnē ir šī...
Aizsardzība, mitrumās, hidroizolācijas slānis, jā. Un tagad par ventilācijas sistēmu mēs jau runājam šī atkāpe no guļbaļķiem 5 centimetri, tur ir ventilators ievietots vai vannas istabā vēl kaut ko tad vajag papildus?
Nu, redzēm, tātad mūsu ventilācijas sistēma jau strādā apslēptā, tā ar to priekšējo, ko mēs stāstījām. Viņi jau strādā un mitrumu novās. Viņi strādās arī tad, kad jūs nemazgāsties. Viņi vienkārši strādās tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams. Bet, lai būtu ventilācija laba, protams, ka mēs atstājam to pašu, ko tradicionālais risinājums, ieslēdzam elektrisko gaismu un iedarbojas reizi
arī
ventilators. Mm-hmm. Ja. Viņš darbojas tikmēr, kamēr mēs atrodamies šeit. Mm-hmm. Tas ir tas ir pa pamatā par Vānsezemi. Kas attiecas par pagrabu, no tur ir ļoti sarežģīti. Tur ir ļoti sarežģīti. Tātad, tur, ja mēs gribam vai nu mēs ieslēdzam un tādu pašu ventilātoru atstājumu kā Vānsezemē, ar pieslēgumu ieslēgt, izslēgt, vai ja mēs gribam radīt pagrabā dabisku ventilāciju, tad mums ir nepieciešams divas caurules, kas iet līdz pašam jumtam uz augšu vertikāli, bez nekādiem nosliecem, bez nekādiem pagriezieniem. Ja? Un tādāt viņas atrodas vienā pagrabstūrī, otra pavisam pretējā pusē, un 10 cm diametra apmēram, viņš iziet ārpusē no, un atrodas vienādā augstumā uz jumta. Pirmo mēs uz jumtiņu atrodas vienādā augstumā, uztaisam jumtiņam viņam, un tātad vienai caurulei ir atrodas līdz pagraba, tas ir griestiem, līdz ar griestiem, un otru mēs nolažam līdz grīdai. Un pēc tam to, kas ir nolaists līdz grīdai, mēs saīsinām, kamēr parādās vilkme.
Meklējam vilkmes jā. Punktu.
Nu, uz krēsu noliekam blakus svecīt, svecīs liesmu reizi rast un parādi. Ja? Jums kur ir vilkmes, kur pus. Un tik līdz vilkme ir atrasta, mēs liekam difuzoru, pārtraucam saīsināt cauruli, uzliekam difuzoru un regulējam. Ja mums vasarā ir līdz galam vaļā, mums ir brīnišķīga ventilācija, un ziemā mēs pieregulējam tik daudz, lai,
mazāk,
no, lai nebūtu sals, lai neizsalt. Mm-hmm. Tas pamatā arī viss.
Jā, paldies par atbildi Uldim. Līdz ar to šovakar raidījums izskan. Paldies visiem arī par kopā pavadīto laiku. Vēl tikai atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam un varat to izdarīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 internet vietni. Un tur arī vēlreiz noklausīties jau izskanējušos raidījumus. Bet šovakar lai jums jauks, silts un mierīgs vakars. Tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.